Qalampirdan gapiramiz. O'zbekistonda 2021-yilning yanvar-oktyabr oyida ortirilgan immunitet tanqisligi virusi, OIDSga chalinganlarning 74% ushbu kasallikni himoyalanmagan jinsiy aloqa yo'li orqali yuqtirib olgan. Bu haqda O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi xabar bermoqda. Ma'lumki, har yili 1-dekabr sanasi an'anaviy ravishda Butunjahon OIDSga qarshi kurashish kuni sifatida nishonlanadi. OIV infeksiyasi hozirgi kunning global muammolaridan biri sanaladi. Kasallik epidemiyasi boshlangandan buyon dunyoda 75 milliondan ortiq odam ushbu infeksiya bilan xastalangan. Qayd etilishicha, infeksiya 75%dan ortiq holatlarda 25-49 yoshli kishilar o'rtasida uchramoqda. So'nggi yillarda butun dunyoda OIDSning jinsiy yo'l bilan yuqish darajasi ortgan. Bu holat O'zbekistonda ham kuzatilib, 2021-yilning 10 oyi davomida ro'yxatga olingan bemorlarning 74%dan ortig'i xastalik shu yo'l bilan yuqqani gumon qilinmoqda. Mamlakatimizda OIDSga qarshi kurashish tizimi tomonidan oxirgi yillarda barcha yo'nalishlarda sezilarli natijalarga erishilmoqda. 2017-2020 yillarda respublikamizning ikkita yirik shahri Toshkent va Samarqand OIV infeksiyasi tarqalishiga qarshi kurashish va aholi sog'lig'ini yaxshilash to'g'risidagi Parij deklaratsiyasi deb nomlanadigan Butunjahon tashabbusiga qo'shildi. OIV aniqlangan shaxslarni davolashning dunyoda tan olingan usuli, retrovirusga qarshi davolash usuli bo'lib, yurtimizda bemorlarning 75%dan ortig'i ushbu davolash usuli bilan qamrab olingan. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining OIV aniqlanishi bilan davolashni boshlash zarur degan tavsiyalari asosida bugungi kunda me'yoriy hujjatlarga o'zgartirishlar kiritilmoqda, deyiladi Sog'liqni saqlash vazirligi xabarida. Ta'kidlanishicha, joriy yilda O'zbekistonga qaytgan 158448 nafar mehnat muhojirlarining 80%ga yaqinida OIV tekshiruvlar o'tkazilib, infeksiya aniqlangan holatlarda dispanser nazoratiga olingan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.